Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.
ความท้าทายของตลาดเพลงไทยเส้นชัยอยู่ตรงไหนในการแข่งขันสวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast อันยองฮาเซโยแป้งอิมนีดาค่ะ
และผมเตา Brand Inside ครับ
วันนี้มาแปลกหน่อยก็คือปกติจะมีคุณเมธ Brand Inside มาด้วยแต่ว่าวันนี้เหลือแค่แป้งกับเตา2คนวันนี้แป้งจะมาชวนเตาคุยในเรื่องของตลาดเพลงไทยปกติฟังเพลงไทยไหม
ปกติฟังเพลงไทยไหมฟังทุกแนวแต่ว่าไม่ได้แบบมีนักร้องที่ชอบคนไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็จะแบบฟังรวมๆเปิดเป็นแบบเพลย์ลิสต์ใน Spotify ไล่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยแป้ง
เราต้องมีความเห็นยังไงกับตลาดเพลงไทยในปัจจุบันบ้างเพราะว่าเพลย์ลิสต์มันก็ค่อนข้างหลากหลายเราสามารถเข้าถึงได้เพลงเราสามารถเข้าถึงเพลงได้หลากหลายสัญชาติ
สำหรับเรารู้สึกว่าตอนนี้เพลย์ลิสต์ของเราใช่ไหมมันไม่ได้มีเฉพาะเพลงไทยอย่างเดียวอะบางทีเราให้มันผสมเพลย์ลิสต์มาให้มันก็จะเลือกเพลงที่เราแบบฟังบ่อยๆแล้วก็คิดว่าเราจะชอบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งเพลงไทยเพลงฝรั่งแล้วก็เพลงเกาหลีด้วย
เดี๋ยวนะแสดงว่าก็ฟังหลากหลาย
ใช่แล้วก็ฟังหลากหลายแต่ทีนี้แป้งสังเกตไหมว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมากระแสความนิยมเพลงเคป๊อปในประเทศไทยอ่ะมันมากขึ้นแบบเรื่อยๆตั้งแต่สมัย10ปีที่แล้วเลย
เขาสร้างฐานแฟนมานานค่ะตาวคือเคป๊อปเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยดิฉันยังเป็นสาวน้อยวัยละอ่อนยังแบบผมสั้นคอซองเขาก็เลยสะสมฐานแฟนมาตั้งแต่สมัยก่อน10ปีก่อนนู้นเนี่ยกว่าจะดังเป็นแบ็คพิงค์ในแบบปัจจุบันอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเราว่าดนตรีอ่ะมันมีผลค่อนข้างเยอะเราว่าดนตรีเพลงเกาหลีมันจะมีแร็ปมีจังหวะที่ค่อนข้างสนุกสนานแต่เพลงไทยป๊อปอ่ะเคยสังเกตไหมว่าจังหวะดนตรีก็จะแอบคล้ายๆกัน
สำหรับเรามีความรู้สึกว่าเพลงไทยอ่ะมันจะเป็นเพลงที่แบบเน้นฟังชิลฟังเรื่อยๆแบบเปิดฟังแล้วก็แบบนั่งทำงานไปด้วยมันจะมีอารมณ์แบบค่อนข้างผ่อนคลายแต่พอเป็นเพลงเคป๊อปสำหรับเรามองว่ามันมีจังหวะที่สนุกเพลงเร็วมีแร็ป MV ก็สวยมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วง10ปีที่แล้วมันมีความต่างจากเพลงไทยค่อนข้างชัดเจนอันนี้เราคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เพลงเคป๊อปเนี่ยมันเริ่มได้รับความนิยมในประเทศไทย
นั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่เราจะมาชวนตาคุยเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่ตาพูดว่าเคป๊อปก็ได้รับความนิยมในประเทศไทยแต่ว่านอกจากเพลงเคป๊อปแล้วก็ยังเป็นพวกเพลงฝรั่งเพลงแบบฝั่งตะวันออกเ
อ้
ย
ฝั่ง
ตะวันตกก็มีนักร้องมากมายหลายคนที่คนไทยแบบนิยมฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ตลาดเพลงไทยจะอยู่ตรงไหน
เป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะเรารู้สึกว่าในเมื่อทั้งเพลงฝรั่งที่เป็นเพลงตะวันตกใช่ไหมกับเพลงในฝั่งเอเชียด้วยกันซึ่งในประเทศไทยก็คนก็นิยมเคป๊อปแล้วถามว่าเพลงไทยยังพอมีที่เหลือให้คนไทยบางส่วนอ่ะชอบอยู่อีกไหม
เราว่าคงไม่ใช่คนไทยบางส่วนเพราะว่าคนไทยมันก็คือคำนับรวมอะเนาะมันก็จะมีความชอบที่หลากหลายในหนึ่งคนเช่นดิฉันอาจจะชอบทั้งเพลงไทยเพลงเกาหลีหรือแม้กระทั่งแบบเพลงฝรั่งด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราแค่มองว่าโอกาสในการแข่งขันเพลงไทยจะไปอยู่ตรงไหนแล้วตามชื่อเรื่องเลยเส้นชัยของเพลงของตลาดเพลงไทยคิดว่าจุดไหนคือปลายทาง
สำหรับเราว่าปัญหาอย่างนึงของเพลงไทยก็คืออย่างที่แป้งพูดอะบางทีคนไทยเราไม่ได้ฟังแต่เพลงไทยไงเราฟังทั้งเพลงฝรั่งฟังทั้งเพลงเคป๊อปกลุ่มคนฟังเพลงมันเลยดูทับซ้อนเหมือนจะเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่เหมือนกันเนาะอันนี้มันก็แอบเป็นปัญหาสำหรับเรามองว่ามันก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงที่จะทำยังไงให้คนหันกลับมานิยมเพลงไทยได้มากขึ้นอีกครั้งนึง
เพราะว่าจะเรียกว่ายังไงดีคือเพลงไทยเดี๋ยวนี้ก็มีเปิดตาม BTS นะเตา
อ๋ออ่ะเคยได้ยิน
เราว่าก็ยังมีคนส่วนหนึ่งที่ยังฟังเพลงไทยอยู่แต่ทีนี้เป็นคำถามของการขยายตลาดว่าเราทำให้คนที่แบบไม่ชอบฟังเพลงไทยกลับมาฟังเพลงไทยได้ยังไงดีกว่าหรือเปล่า
ใช่จะทำยังไงทีนี้ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาใช่ไหมมันมีความพยายามที่จะปั้นวงโกลกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งหมายถึงโกลกรุ๊ปสัญชาติไทยนะเพราะว่าแป้งสังเกตไหมว่าในศิลปินเคป๊อปที่ได้รับความนิยมหลายๆวงเนี่ย เป็นศิลปินกลุ่มซะส่วนใหญ
่
ท
ั
้งบอยแบนด์ทั้งเกิร์ลกรุ๊ปซ
ึ่
งในบ้านเราเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันก็มีความพยายามที่ค่ายเพลงอ่ะพยายามจับกระแสเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีนี่แหละคิดว่าเอ้ยเกิร์ลกรุ๊ปมันดังมันน่าสนใจปั้นเกิร์ลกรุ๊ปดีกว่าไหม
แต่ว่าเกิร์ลกรุ๊ปมันมีมานานแล้วนะคือสมัยก่อนที่แบบเกิร์ลี่เบอร์รี่อะไรเงี้ยซาซ่าเลยที่แบบต้องลากกระเป๋าเดินทางมาอย่างนั้นนะแก
ซาซ่าแต่ว่าในยุคนั้นอ่ะเอาจริงๆสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าเกิร์ลกรุ๊ปในไทยอ่ะย้อนกลับไปได้ถึงสาวสาวสาวเลยแป้งเออแต่ว่า
ตั้งแต่สมัยรุ่นแม่แกแล้วปะเนี่ย
ใช่สาวสาวสาวประมาณปีแบบ2525 2526แต่ว่าประเด็นคือตอนนั้นอ่ะคนไทยอาจจะยังไม่ได้รู้จักคำว่าเกิร์ลกรุ๊ปไง
อ
๋
อเออใช่เพราะตอนนั้นอ่ะเราเรียกว่าเหมือนเป็นดูโอหรือว่าอย่างสามคนก็คงเป็นทริปเปิลอะไรเงี้ยเราคงไม่ได้ว่านับว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ป
อืมใช่ถึงแม้ว่าคนไทยจะยังไม่รู้จักคำว่าเกิร์ลกรุ๊ปแต่เราก็อาจจะเรียกว่าเป็นศิลปินกลุ่มหญิงในสมัยก่อนที่เขาเรียกกันนะเนาะอืมซึ่งพอในยุคถัดมามันก็มีความพยายามในการปั้นเกิร์ลกรุ๊ปมาเรื่อยๆนะจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้หยุดปั้นไปซะทีเดียวหลายๆวงประสบความสำเร็จดังในช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหม
ใช่
พอดังสักพักหนึ่งก็อาจจะแยกกันเพื่อไปเป็นศิลปินเดี่ยวบ้างบางคนก็มาเป็นนักแสดงไปทำงานอย่างอื่นในวงการบ้างถูกปะ
เพราะจากที่เราสึกว่าเกิร์ลกรุ๊ปในประเทศไทยใช่ไหมเพราะเราจะตามแต่รุ่นก่อนๆสมัยโอลีแบบยังโสดอะไรเงี้ยเราว่าสมัยก่อนเขาดังมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้เงียบไปเลย
โอลีฟวงโอลีฟจำได้อันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเกิร์ลกรุ๊ปไทยที่ดังอยู่ในช่วงเวลานึงซึ่งถ้าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมีแคนดี้มาเฟียอีกวงไหม
เออใช่มีแคนดี้มาเฟียด้วยตอนนั้นดังมากเลยนะจำได้ว่าได้ไปโชว์ที่เกาหลีด้วย
ใช่เราจำได้ว่าเขาไปโชว์ไปร้องเพลงเป็นแบบเทศกาลดนตรีอะไรสักอย่างที่เกาหลีด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าตอนนั้นน่ะแนวเพลงของแคนดี้มาเฟียมันน่าสนใจนะเพราะว่ามันมีความแตกต่างจากถ้าเทียบกับวงโอลีฟอ่ะมันก็ดูเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแบบมีความไทยๆหน่อยแต่ถ้าเป็นแคนดี้มาเฟียมันดูแบบมีความผสมสไตล์แบบความเป็นเกาหลีเข้าไปอ่ะเออมันดูน่าสนใจดี
มันก็จะดูมีความอินเตอร์ขึ้นมาใช่ไห
ม
เราต่อคิดว่าเนี่ยเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะมันทำมาหลายยุคแบบหลายยุคตั้งแต่แบบว่ารุ่นแม่เราแล้วจนมาถึงปัจจุบันอ่ะปัจจุบันยังมีวงเกิร์ลกรุ๊ปอยู่ใช่ไหมคะ
มีความพยายามในการปั้นวงเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยแป้งถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะดังบ้างไม่ดังบ้างแต่เขาก็ไม่เคยหยุดปั้นอย่างเช่นล่าสุดก็คือ4 Eve ของ Workpoint
อ๋อเออถ้าทุกคนขึ้น BTS ช่วงนี้ก็จะเห็นโฆษณากันบ่อยมาก
เพราะว่า4 Eve ของ Workpoint อ่ะมันเหมือนมันเป็นโปรเจกต์ที่ทำเป็นรายการแข่งขัน
เป็นแบบรายการ Survival เหรอ
ประมาณนั้นเป็นอารมณ์แบบวาไรตี้คัดกลุ่มผู้หญิงเข้ามาไม่แน่ใจว่ากี่คนน่าจะ20มั้งแล้วก็จะเอามาปั้นเดบิวต์อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นจุดเด่นอย่างนึงของ Workpoint เขาก็คือเอามาทำเป็นรายการทีวีเป็นรายการแข่งขันส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นของ411 Entertainment ของคุณกึ้งเฉลิมชัย
ซึ่งเมื่อก่อน411อ่ะเขาเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตซึ่งก็เมามาหลายรายแล้วก็เป็นลูกค้า411หลายงานเหมือนกันเดี๋ยวนี้คือนอกจากเขาปั้นมาเออคือเมื่อก่อนเขาดีลมาเดี๋ยวนี้ปั้นขายเองแล้ว
ใช่เขากำลังปั้นขายเองแล้วจริงๆแล้วอ่ะ411ก่อนหน้านี้เขาก็มีศิลปินในค่ายเขาเน
า
ะที่เรารู้จักกัน
อ
่ะ
เขาคือเขาเป็นค่ายเพลงมาโดยตลอดเหรอ
ไม่คือตอนแรกจัดคอนเสิร์ตก่อนใช่ไหม
ใช่
แล้วตอนหลังอ่ะเขามาปั้นน้องแอลลี่ไง
เ
ออน้องแอลลี่จำได้ไหม
นึกออกแล้ว
Tell Me How To Love อ่ะ
ร้องสิ
โอ้ยไม่ร้องไม่ได้จริง
ๆ
เออก็นั่นแหละเขาก็ประเดิมด้วยศิลปินคนแรกคนนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็คิดว่าเออน่าจะส่งคนไทยไปฝึกเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีแล้วก็ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าในระดับหนึ่งถ้าเราเข้าไปใน Facebook Fanpage ของค่ายอ่ะ411ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าเขามีการโพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆเหมือนแบบเป็นการเปิดตัวแบบเบาๆก่อนอ่ะให้เห็นว่าเออตอนนี้ค่ายเรามีเกิร์ลกรุ๊ปใหม่นะแต่ว่าเขายังไม่ได้ออกมาเป็นชื่อว่าใครอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเธอคิดว่าเกิร์ลกรุ๊ปที่ปั้นมายุคใหม่อันเนี้ยล่าสุดของ2020 2วงที่เธอยกตัวอย่างมาตาวคิดว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่นำพาให้เกิร์ลกรุ๊ปไทยแบบก้าวไปได้ไกลอะไรเงี้ย
อะไรที่จะทำให้เกิร์ลกรุ๊ปไทยก้าวไปได้ไกลใช่ไหมสำหรับเรามีความรู้สึกว่าค่ายเพลงก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิร์ลกรุ๊ปประสบความสำเร็จเพราะมันไม่ใช่การลงทุนที่แบบ5บาท10บาทกับแป้งมันลงทุนมหาศาลอย่างเกิร์ลกรุ๊ปของ 411อ่ะอันนี้คือในมุมมองส่วนตัวนะเราก็มองว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จเพราะอย่างแนวเพลงของแอลลี่ที่ออกไปอ่ะ Tell Me How to Love อ่ะคนก็ชอบ
ก็ติดหูอยู่นะ
คนก็ติดหูเพราะฉะนั้นน่ะเรารู้สึกว่าคุณภาพในการทำเพลงอ่ะมันโอเคแล้วในระดับนึงทีนี้ก็ต้องเหลือการสนับสนุนในระยะยาวมากกว่าว่าเขาพร้อมที่จะดันเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะจริงจังแค่ไหนเพราะว่าบางทีปั้นมา 1-2 ปีแล้วถอดใจอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ประสบความสำเร็จจริงๆมันก็ต้องอาศัยเวลามากกว่านั้นส่วนอย่างของ Workpoint ใช่ไหมเรามองว่าจุดเด่นของ Workpoint อ่ะก็คือเป็นช่องทีวีเราก็มองว่าการที่เขาทำรายการวาไรตี้อยู่แล้วอ่ะแล้วมีช่วงเวลาในทีวีเป็นของตัวเองอ่ะก็อาจจะเป็นเวทีในการแสดงความสามารถให้คนที่ต้องการจะมาเดบิวต์อะที่เข้ามาแข่งขันอะ
เขาก็จะมีช่องทางในการโปรโมทของเขาค่อนข้างเยอะเพราะเขามีรายการของตัวเองมีชาแนลหลากหลายเป็นของตัวเองมีทั้ง YouTube และต่างๆ
ใช่แล้วเครื่องไม้เครื่องมือโปรดักชันต่างๆเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนในระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าทั้งสองGirl Groupใหม่อันเนี้ยก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ
ตาคิดว่ามันท้าทายในวงการมากไหมเพราะว่าเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะก็คือต้องพูดตรงๆว่ามันก็แอบยากเมื่อเทียบกับบอยแบนด์อย่างปีที่แล้วก็มีบอยแบนด์ไทยสัญชาติไทยออกมานายบายนายที่เป็นโปรเจกต์เฉพาะซึ่งเราคนพบว่าวงนี้เฮ้ยก็ดูเป็นที่รู้จักซึ่งตอนเนี้ยสมาชิกก็ยังแบบมีผลงานอยู่อะไรเงี้ยคือถึงไม่ได้แบบรวม9คนเป็นนายบายนายแต่ว่าก็ยังมีผลงานต่างๆในวงการบันเทิง
สำหรับเรามองว่าท้าทายถ้าเปรียบเทียบกับนายบายนายใช่ไหมนายบายนายมันเป็นโปรเจกต์พิเศษของนาดาวซึ่งเขาเอานักแสดงที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักแล้วบางคนน่ะเอามาใส่ก็จะมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วแต่กับเกิร์ลกรุ๊ปที่เราพูดถึง2วงเนี่ยมันคือเหมือนกันเริ่มต้นนับ1ใหม่ก็ถือว่ามีความท้าทายเหมือนกันความท้าทายอีกส่วนนึงก็คือแฟนคลับวงบอยแบนด์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนึกออกมั้ย
ใช่จริงๆฐานแฟนคลับส่วนมากก็ผู้หญิงนะคือผู้ชายที่เราเห็นเป็นแฟนคลับก็คือแฟนคลับ BNK ที่เป็นผู้ชายแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของผู้ชายอีกหนึ่งกลุ่ม
ที่เป็นเหมือนเป็นทาร์เก็ตเฉพาะของเขา
ใช
่มันก็มีความยากสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปผู้หญิงว่ากลุ่มฐานแฟนคลับจะเป็นกลุ่มไหนแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นแฟนคลับเนี่ยเราจะสนับสนุนเขาในการซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูอีเวนต์ช่วยเขาโหวตอะไรอย่างนี้ไหมถ้าสมมติว่ามันมีกิจกรรมในรูปแบบนี้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอีกอย่างนึงเหมือนกัน
ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าค่ายเพลงจะมีวิธีการผลักดันและปั้นน้องๆเกิร์ลกรุ๊ปยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ายเพลงต่อไปเนาะแต่ว่านอกจากเกิร์ลกรุ๊ปในวงการเพลงทีป๊อปเนาะใช่ไหมมันก็ถูกจัดหมดว่าเป็นทีป๊อปลูกทุ่งก็มีเกิร์ลกรุ๊ปนะคุณ
ลูกทุ่งก็มีเกิร์ลกรุ๊ปซึ่งอันเนี้ยเรานับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าเกิร์ลกรุ๊ปรูปแบบอื่นๆอีกเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่เนาะ
ก็ใหม่คือจริงๆถามว่าเกิร์ลกรุ๊ปในวงการเนี้ยมันก็มีอยู่เรื่อย
ๆอาสยาม
ใช่มีวงเกิร์ลกรุ๊ปอาสยาม3คนด้วยนะแต่ว่านานๆสักทีจะเห็นฝั่งลูกทุ่งมีอะไรแบบนี
้ใช่มันก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจซึ่งไอ้คำว่าน่าสนใจของเราอยากขยายความนิดนึงมันเป็นเพราะเพลงลูกทุ่งอ่ะมันเป็นเพลงที่ไม่เคยหายไม่เคยหลุดออกจากกระแสความเป็นเพลงไทยเลย
ใช่เพลงคือเอาจริงๆนะเราว่าเพลงที่จะสามารถต่อสู้กับเคป๊อปเพลงฝรั่งเพลงสากลดังๆได้ในเมืองไทยคือเพลงลูกทุ่ง
เพราะสำหรับเรารู้สึกว่าฐานคนฟังเพลงลูกทุ่งอ่ะมันเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเพลงลูกทุ่งทาร์เก็ตส่วนใหญ่ของเขาว่าจะเป็นคนต่างจังหวัดซึ่งประชากรที่เป็นคนต่างจังหวัดของเราอะเยอะกว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือว่าหัวเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็มีข้อได้เปรียบของมันก็คือฐานคนฟังอะมันเยอะตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
เธอรู้หรือเปล่าว่าปีที่แล้วอะคลิปที่คลิป YouTube ที่ได้ขึ้นอันดับ1ของปีที่แล้วคือเพลงอะไร
เพลงอะไรมันต้องเป็นเพลงลูกทุ่งแน่เลย
ใช่ดังมาก
จำไม่ได้ว่าปีที่แล้วมีเพลงอะไรอ่ะแต่พูดเราต้องอ๋อแน่เลย
เลิกคุยทั้งอำเภอเว้ย
อ๋อเออ
เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวของน้องลิลลี่
ลิลลี่
ได้หมดถ้าสดชื่น
ได้หมดถ้าสดชื่นแสดงว่ายอดวิวต้องหลายร้อยล้าน
2,000 ล้านเอ๊ะเดี๋ยวนะ100ล้าน 2,000 ล้านถูกแล้ว
2,000 ล้านเออ
2,000 ล้านวิวค่ะ
สุดมาก เอาจริงๆเกินความคาดหมายของเรามากเพราะว่าที่เราบอกว่า200ก็เราคิดว่าเออน่าจะ200ล้านวิวปรากฏว่าเป็นหลักพันล้านวิวก็ถือว่าโหดมาก
เพราะนี่เป็นข้อมูลของเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีที่แล้ว
30พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ก็คือเป็นการเก็บข้อมูลรวมทั้งปี2019อะไรเงี
้
ย
แต่ว่าทีนี้ย้อนกลับไปอยากจะเล่าถึงเพลงลูกทุ่งหน่อยแป้งเคยสังเกตไหมว่าเพลงลูกทุ่งในยุคเก่ากับเพลงลูกทุ่งในยุคปัจจุบันมันมีความต่างกันอยู่นะ
จริงเหรออ
ืม
เราว่าความต่างของมันอะคือดนตรี
อืมอีกอย่างนึงที่ต่างสำหรับเราก็คือเพลงลูกทุ่งในยุคเก่าอะส่วนใหญ่มันจะพูดถึงความลำบากในการใช้ชีวิตของคนเว้ย
อ๋อชีวิตรันทดต้องแบบว่าเหมือนตั๊กแตนชลดาอะไรเงี้ย
เ
รา
เป็นร่มพรแบบเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอะเ
ออ
แบบยาใจคนจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบวนอยู่แต่เรื่องนั้นแบบเป็นสาวโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเออ
ดอกหญ้าป่าปูนเด้อ
พอมันเป็นเพลงแบบนั้นน่ะกับเพลงลูกทุ่งยุคปัจจุบันใช่ไหมเพลงลูกทุ่งยุคปัจจุบันอ่ะมันก็จะพูดในมิติทางสังคมคนละแบบกันมันก็จะมีเรื่องความรักความสนุกสนานมันก็เลยกลายเป็นอย่างที่แป้งบอกว่าแนวดนตรีใช่ไหมมันก็จะมีความแตกต่างไปลองย้อนกลับไปฟังเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนก็ได้เปรียบเทียบกับลูกทุ่งสมัยนี้ต่างกันทั้งเนื้อหาความหมายแล้วก็แนวเพลงตัวแนวดนตรีที่ความสนุกสนานมันต่างกันอยู่แล้ว
แสดงว่าเพลงลูกทุ่งไทยนี่ก็เก่งเนาะสามารถแบบปรับตัวให้เข้ากับยุคคือเขาเรียกว่าปรับตัวให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยเพราะมีตั้งแต่สมัยแบบรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นตายายพ่อแม่เราก็เป็นอีกแบบนึงพอมาถึงรุ่นเราก็เป็นอีกแบบนึง
ใช่เพราะว่ามันก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นวิวัฒนาการอย่างนึงให้มันเข้ากับยุคสมัยเนาะทีนี้พอในยุคปัจจุบันอย่างที่เราพูดตอนแรกเรื่องการปั้นเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งมันก็มีเกิร์ลกรุ๊ปเหมือนกัน
ใช่
แ
ต่เหมือนลูกทุ่งเกิร์ลกรุ๊ปที่ตาจะสื่อกับเขาอะมันก็คือคนละอย่างกับที่เคยมีมาถูกปะ
ใช่มันคือคนละอย่างกับที่เคยมีมาซึ่งอันนั้นมันจะเป็นของอาสยามใช่ปะเออ
ใช่รู้สึกว่าเป็นของแค่รู้สึกว่าเป็นของอาสยามแน่
ของอาสยามซึ่งเกิร์ลกรุ๊ปที่เราจะพูดถึงอ่ะก็คือเป็นวง Butterfly
Butterfly เดี๋ยวนะ Butterfly นี่คือของใครอ
่
ะ
อยู่ในค่ายได้หมดถ้าสดชื่นจำได้ไหม
ตระกูลเดียวกับน้องลิลลี่ที่ได้
ใช่ตระกูลเดียวกับน้องลิลล
ี่แล้วคนอำเภอแล้วก็มีอีกคนนึงนะ
น้องเจนนี
่เออน้องเจนนี
่ใช่ได้หมดถ้าสดชื่นเฮ้ยมันเป็นวิวัฒนาการอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะแป้ง
เฮ้ยรู้สึกว่ามันยังใหม่ด้วยนะเพราะว่าตัวน้องลิลลี่ที่เป็นคนอันคืออันนี้เป็นเพลงของสังกัดอันไหนเป็นแบบเพลงสังกัดค่ายใหญ่อะไรหรือเปล่า
ไม่ได้หมดถ้าสดชื่นเลยเป็นค่ายของเขาเลย
ก็คือน้องเจนนี่เขาทำค่ายของเขาเองเลยหรอ
ใช่เป็นค่ายของเขาเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าตื่นเต้น
มันว้าวอยู่นะ
มันว้าว
เพราะปกติเพลงไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงทีป๊
อ
ปเพลงป๊อปที่เราฟังอ่ะก็มาจากค่ายใหญ่อยู่ไม่กี่ค่ายหรือแม้กระทั่งสมัยก่อนเพลงลูกทุ่งอ่ะก็มีอยู่ไม่กี่ค่ายที่ปล่อยเพลงออกมาเฮ้ยวง Butterfly มาจากเพลงแล้วซึ่งมาจากค่ายที่แบบว่าศิลปินที่แบบเพิ่งดังเมื่อปีที่แล้วใช่ไหม
เราก็เลยมีความรู้สึกว่าความแตกต่างของเพลงลูกทุ่งแบบเดิมกับเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งใช่ไห
ม
มันมีความน่าสนใจตรงที่ MV ของมันอะถ้าแป้งลองดูมันมีกลิ่นอายความเป็นแบบความทันสมัยของเคป๊อปหน่อยๆด้วย
ทำไมอะคือเขามีบ็อกกิ้งท่าเต้นแบบชึบชับชึบชับนี่ไงหรอ
ใช่เขามีท่าเต้นแบบเป็นแพทเทิร์นของเขาแป้งเคยสังเกตป่ะเพลงเกาหลีอะมันจะมีแพทเทิร์นท่าเต้นของเขาที่แบบเอ้ยมันมีความแข็งแรงแบบชึบชับชึบชับตัดสลับอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ๆมันจะมีท่าเต้นให้แบบแฟนคลับเอามาแกะโคเวอร์เต้นต่ออะไรเงี้ย
ใช่อันนี้ก็เหมือนกันมันก็มีในแนวเดียวกันเหมือนกันซึ่งเรามองว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเพราะว่าท่าเต้นที่ดูดีอะมันจะนำไปสู่การคอฟเวอร์เต้นได้อีกทีนึง
ใช่มันจะไม่เหมือนท่าเต้นประกอบเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนใช่ไหม
ใช่มันจะคนละแบบกันสมัยก่อนท่าเต้นประกอบเพลงลูกทุ่งเราก็จะนึกถึงแบบใส่ชุดหางเครื่องลำนิดๆอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนเวลาเราดูชิงช้าสวรรค์อ่ะเคยดูปะ
เคยชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ประมาณนั้นเลยแป้งแต่ว่าทีเนี้ยนอกจากตัว MV แล้วใช่ไหมในเพลงอ่ะมันมีท่อนแรปด้วยนะ
ฮะเพลงลูกทุ่งมันต้องมีแรปด้วยเหรอเธอ
มีเพลงลูกทุ่งมีแรปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แรปแบบน้ำไหลไฟดับแบบเร็วขนาดนั้นนะแต่ว่ามันคือแบบการเบรกอารมณ์ของเพลงอะแบบเปลี่ยนแนวให้มันตัดเป็นแรปเฮ้ยมันน่าสนใจ
ก็คือให้เขาเรียกนะ เป็นการผสมผสานแนวเพลงให้มันหลากหลายขึ้นเงี้ยหรอ
ใช่เป็นการผสมให้มันหลากหลายขึ้นซึ่งในหนึ่งเพลงอ่ะมันจะมีทั้งท่อนเร็วท่อนช้าแล้วก็แร็ปด้วย
เฮ้ยอินเทนเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้กระแสเพลงแร็ปในไทยค่อนข้างมาแรงนี
่
เพราะว่าเพลงป๊อปสมัยนี้ก็ต้องมีทั้งแร็ปทั้งร้องปกติ
ใช่
เพลงลูกทุ่งก็ไม่ธรรมดานะแกเดี๋ยวนี้มีแร็ปด้วย
มันใช่มัน
สุดยอด
มันก็ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแนวเพลงแบบนี้แหละความเอาวิวัฒนาการเอามาจับกับเพลงลูกทุ่งปั้นให้กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมันคือความแปลกใหม่ในระดับหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีความสนใจแล้วก็ดึงให้คนที่ฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วอ่ะมาเป็นแฟนคลับไม่ยากหรือคนที่ไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งอันเนี้ยถ้าพูดกันตรงๆเราก็ไม่ใช่เป็นคนฟังเพลงลูกทุ่งเราก็ฟังเพลงแบบเขาเรียกอะไรเพลงไทยสากลแบบทีป๊อปทั่วไปเราก็คิดว่ามันน่าสนใจเหมือนกันในอนาคตเรารู้สึกว่ามันก็อาจจะมีคนฟังเพลงแบบเราเนี่ยแหละที่เปลี่ยนมาฟังเพลงเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยคุณภาพเพลงด้วยลักษณะแนวของเพลงจังหวะดนตรีหลายๆองค์ประกอบที่มันทำให้น่าสนใจ
แล้วเธอคิดว่าเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งอ่ะมันจะสามารถมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจุดขายใหม่ของแบบวงการเพลงได้ไหม
เป็นจุดขายใหม่ของวงการเพลงได้ไหมเราว่าได้ก็อย่างที่บอกไปว่าเพลงลูกทุ่งด้วยความที่มันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วแล้วแถมมีฐานคนฟังที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเราว่าถ้าพัฒนาต่อไปให้ถูกทางมันก็น่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
งั้นเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งก็อาจจะแบบเป็นแนวทางใหม่ของเขาเรียกนะทีป๊อปได้ไหม
ได้ก็เป็นไปได้ในอนาคตเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าจะกลับมาเขาเรียกว่าอะไรจะประสบความสำเร็จได้จริงไหมหมายถึงเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งนะเรามองว่ามันก็เหมือนคำตอบเดียวกันกับการพยายามปั้นเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็นทีป๊อปนั่นแหละที่จะต้องอาศัยเวลาอาศัยความพยายามของตัวศิลปินตัวค่ายที่จะต้องดันไปให้สุดทาง
ก็คงต้องใช้งบประมาณกันน่าดู
ใช่เพราะเรารู้สึกว่าอย่างเพลงเกาหลีอ่ะกว่าเคป๊อปจะฮิตในบ้านเราอ่ะใช้เวลานานมาก
แล้วก็คือเรายกตัวอย่าง YG ละกัน YG ที่เป็นค่ายใหญ่ YG เป็นสังกัดของ Blackpink เผื่อเป็นไกด์ไลน์เพราะทุกคนน่าจะรู้จัก Blackpink กันอยู่แล้วแต่แรกเริ่มเดิมทีเมื่อสมัย10ปีก่อน YG ไม่ได้รุ่งเรืองแบบนี้นะคะคุณเป
็
นแบบแค่ค่ายเล็กๆเองแล้วก็ตอนนั้นปั้น Big Bang ขึ้นมาดังแล้วทีนี้ก็มี To Anyone แบบเป็นเหมือนวงปังๆสมัยนั้นแล้วสักพัก YG ก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาสุดยอดมากจริงๆคือเมื่อก่อน YG อ่ะเราว่ามันเป็นค่ายที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ต่างกับค่ายเท่านั้นเป็นเหมือนแบบจุดบุกเบิกของค่ายเพลงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะเป็นแบบอินสปายให้กับหลายๆคนเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ยมีความคิดว่าอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ย
งั้นเรารู้สึกว่าถ้าจะตอบว่ามันจะประสบความสำเร็จได้ไหมเราว่าได้แต่อย่างแรกก็คือต้องใช้เวลาเพราะขนาดเคป๊อปกว่าจะสร้างฐานคนฟังทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศอ่ะหมายถึงการตีตลาดของ K-POP ในต่างประเทศอ่ะ
ยาก
กว่าจะทำได้ต้องใช้เวลา10ปีเนาะ
ไทยยังง่ายหน่อยหรือว่าอย่างเพลงไทยจะไปตีตลาดเอเชียเราว่ามันอาจจะยังไม่ยากมากเท่าไปตีฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเพราะว่าอย่าง K-POP อ่ะเราอ่ะเป็นแฟนคลับ K-POP ใช่ไห
ม
เราก็รู้สึกว่ากว่า K-POP อ่ะจะเดินทางไปถึงยุโรปหรืออเมริกาใช้เวลานานมากๆอ่ะเพิ่งตีตลาดได้แบบไม่กี่ปีนี้เองเลยอย่างเงี้ยทั้งที่ K-POP มีมาเป็น10ปีแล้วอ่ะ
มันก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูกันต่อไปเนาะว่าแนวทางของตลาดเพลงไทยมันจะเป็นไปในทางไหน
แล้วก็จะไปจบที่เส้นชัยตรงไหนเพราะว่าตลาดเพลงแต่ละกลุ่มก็มีเส้นชัยที่ไม่เหมือนกัน
ใช่แล้วยิ่งการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะอย่างที่เราบอกอ่ะว่าคนไทยไม่ได้ฟังเพลงไทยอย่างเดียว
แล้วโลกก็ไร้พรมแดนขึ้นทุกวันเราสามารถเลือกฟังเพลงอินเดียเพลงไทยมาเลเซียเพลงญี่ปุ่นคือเพลงสัญชาติไหนก็ได
้
เพียงแค่เปิด YouTube เปิดจุกหรือว่าเปิด Spotify ก็ฟังได้หมด
ใช่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าติดตามกันต่อไปน้องแป้งเน
า
ะ
ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วตลาดเพลงไทยจะเดินไปได้ไกลขนาดไหน
ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้น้องแป้งเนาะ
วันนี้เราควรพอแค่นี้แล้วค่ะ
ใช่ก็เดี๋ยวครั้งหน้าไว้ตาวกับแป้งมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังจัดคู่กันอีกก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปว่าจะมี เรื่องไหนที่น่าสนใจแล้วเราจะได้กลับมาจัดคู่กันอีกไหมก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับ
ได้ค่ะวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อันยองค่ะทุกคน
Random Side Podcast It's what you're listening to